Campus FM jipprezenta Kodba. Produzzjoni Defni Kassar u Viki Spiteri. Inselmilkom, nilqawkom għal dan it-tieni programm mis-sensiela tagħna Kodba. Kif tafu matul din is-sensiela qegħdin niltaqgħu ma' xi wħud minn nies li jaħdmu l-università u magħhom qegħdin niddiskutu awturi u xogħlijiet differenti, xogħlijiet tal-letteratura. Fil-programm tal-lum imiss l-awtur Ċek Bohumil Hrabal. Din kienet l-għażla li għamlet Dr. Mary Darmanin li hija lecturer fil-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-Università ta' Malta. Iżda qabel ma nisimgħu l-intervista li għamilna ma' Dr. Darmanin tajjeb li nitkellmu daqsxejn dwar dan l-awtur u din hija xi informazzjoni dwar Bohumil Hrabal. Din l-informazzjoni ħejja ta' Viki Spiteri. Bohumil Hrabal miet fl-1997 mad-daqqa meta waqa' minn tieqa fil-ħames sular tal-isptar Bulvoka fi Praga. Hrabal kien ilu xarejn l-isptar bi problemi f'daru u ma kienx baqa' lewis biex joħroġ. Skont xhieda, Hrabal kienet jitma' l-ħamim meta l-mejda li kien bil-wifqa' fuqha waqgħet mit-tieqa. Iżda hemm spekulazzjoni li da ma kienx inċident iżda li Hrabal ikkommetta suċidju. L-appartament tiegħu fi Praga kien jinstab fuq il-ħames sular u l-biża tiegħu li jaqa' minn hawn kienet magħrufa sew. Barra minn hekk li tikkommetti suċidju billi taqbeż mill-ħames sular hija xi ħaġa rikorrenti fil-kitba tiegħu. Waqt li kien għadu ħaj, Hrabal kien bih 3 miljun kopja tal-kotba tiegħu li ġew maqluba għal 27 lingwa. Fost laqwa xogħlijiet tiegħu insibu Dancing Lessons for the Advanced in Age, storja eċċezzjonali miktuba f'sentenza waħda u Closely Watched Trains li hija storja dwar stazzjon ċkejken tal-ferrovija taħt l-okkupazzjoni Ġermaniża. Dan il-ktieb ġie adattat għaċ-ċinema mid-direttur Menzel fl-1967 u rebaħ Oscar għall-aħjar film Barani sena wara. Ktieb ieħor ta' Hrabal, Cutting It Short, ukoll ġie adattat għaċ-ċinema minn Menzel. Il-kitba ta' Hrabal hija proza taqqa deskrittiva taqqa sensuali u li ħafna drabi hija komika fl-assurdità tagħha. Il-karattri strambi, emarġinati u anti-eroiċi huma temi rikorrenti fil-kitba tiegħu. L-awtur jaqbad l-essenza tal-ħajja fid-deskrizzjoni tan-natura, fil-ħsibijiet filosofiċi u fid-dialogar ta' kuljum minn fuq il-postijiet tax-xogħol jew inkellem il-ħwienet tax-xorb. L-istejjer tiegħu huma bbażati fuq ġrajiet li ġraw tas-sew. Biss huma mgerfxa u d-dimensjoni taż-żmien hija waħda imħarbta. Hrabal kien ħadem bħala skrivan, bħala aġent tal-assigurazzjoni, bħala salesman, bħala ħaddim fil-ħadit, kien ukoll jippakkja l-karti, bħala stagehand, kif ukoll bħala extra fil-films. Huwa beda bħala poeta u kellu 49 sena qabel ma kiseb suċċess bħala kittib. Dan minħabba ċirkustanzi li ġabet magħha il-gwerra u li ġab miegħu il-komuniżmu. Wara l-1968, Hrabal ġi projbit milli kompli jippubblika. U kien biss wara l-1975 li seta' jagħmel dan. U dan kisbu bis-saħħa ta' dikjarazzjoni stramba li kien għamel favur il-gvern. Fl-ħar ta' sebajnijiet huwa pubblika diversi xogħlijiet bħal Cutting It Short, Lovely Wistfulness u Harley Quinn's Millions. Iżda kien biss wara l-Velvet Revolution illi xogħlijiet kollha tiegħu setgħu jiġu pubblikati. Fosthom ix-xogħol The Little Town Where Time Stood Still, I Serve the King of England u Too Loud a Solitude. Ir-riċerka fuq ix-xogħlijiet ta' Hrabal għadha fil-bidu tagħha, speċjalment għax għadha teżisti ħafna kitba li mhijiex ippubblikata. Wara dak il-feature issa ngħaddu għall-intervista li għamilna ma' Dr. Mary Darmanin dwar dan l-awtur, l-awtur Ċek, l-awtur Hrabal. Nisimgħu l-intervista.
Ej, zina l-uniku, artur!
U fil-program tal-lum għanna maħna l-Dr. Mary Darmanin mil-Fakultà tal-Edukazzjoni maħħa għan itkenmu dwar autur ċek pero nħalli fida biex tajdinna iktar dwar lażla taħħa. Nsallimlek Mary, grazzi tal-ilqajli s-sedina tijaj. Il-mina zilt għal dan il-program?
Jina għazilt autur ċek li bdejt naqraħ meta kont kbira mux ħażin, kont mort Praga Holiday fil-1997. U xrajt il-kodba bl-Inglis maqlubin mitċek emmek. U dan autur jismu Bohumil Hrabal, bleċ Hrabal tibida blakka. U qatt ma kont rajtu qabel imma minn dik in-nar la rajt xi seba minn xogħlijiet tiegħu hemm oħrajn hemm iktar minn 20. U kien magħruf ħafna f'pajjiżu imma bata ħafna kif batew anke n-nies tiegħu il-ġens kollu ċek l-ewwel bil-okkupazzjoni Nażista u wara biż-żmien ta' totalitarjaniżmu bil-komuniżmu tal-ħamsinijiet u sittinijiet. U għalhekk u xhieda qawwija tal-ispirtu ta' dan il-poplu. U l-mod kif iħares lejn id-dinja dejjem sens ironiku u juri kemm iħobb il-nies ordinari u juża bħala l-karattri u l-nien tiegħu nies li huma fuq il-periferija tas-soċjetà. U ħafna drabi jikteb ukoll fl-ewwel persuna jgħid għaj u allura inti tħoss il-kidba hi iktar personali, iktar tosok irrib minn qed jgħid l-istorja u l-istejjer dejjem huma sort of xhieda tal-ħajja ta' kuljum ta' daw il-karattri veru interessanti li huma fuq il-periferija marġinali ma fl-istess ħin jaraw x'qed jiġri fuq sma ta' poter, pereżempju għandu ktieb wieħed minnhom li hu ironiku u traġiku u komiku fl-istess ħin I served the King of England u titħaq waħda meta taqra għax l-istorja jibda b'xi ħadd li jagħmilha ta' wejt. U peress li kun wejta f'daw il-lokandi pjuttost lussużi f'Praga f'żminijiet li jibdew jiġu n-nażiz l-ewwel u jibda jiltaqa' ma' ħafna nies li għandhom poter u jibda jdur minn lokanda l-lokanda u jiltaqa' ma' sort of grupp kbir ta' nies li għandhom poter f'Praga dak iż-żmien kemm il-Ġermaniżi kif ukoll nies oħra ċek li qegħdin jgħinu l-Nażiż u minn l-istorja tiegħu qisu minn taħt għax hu sempliċiment wejta tibda tara mbagħad il-faxxi l-oħra tas-soċjetà dejjem il-punt of vista ta' dak li hu minn taħt.
Fil-fatt, jiena kont iltqajt miegħu dal-awtur propju mill-adaptation li kienet saret saru ħafna fil-fatt.
Tal-ta' film,
Iva, ħafna mill-kodba tiegħu inqelbu għal films partikolarment li kien popolari ħafna, Closely Watched Trains,
yes.
Li fil-fatt kien ħa wkoll l-Oscar għall-aħjar film fl-1967.
U Malta diġant wera da il-Czech Maltese Society mal-università stess u rewħ Malta dal-film kontrajtu jien ukoll. Aha, da wieħed l-istess fejn għandu l-karattru tal-wieħed mill-popolin il-karattru ewleni u jkun li jaħdem f'stazzjon tal-ferrovija u qed jieħu ħsieb allura il-signals tal-ferrovija u bekk aħna jkollna idea ta' kemm qegħdin jaqsmu ġo Czech Republic u postijiet oħra, truppi tal-Nażiż u x'qegħdin jieħdu u l-min qed jibgħatu minn post tal-ieħor u l-ikel u r-rations u jkollok sort of idea ta' x'qed jiġri il-ħakma tan-Nażisti, l-oppressjoni minn puntu ta' vista ta' dar raġel daqsxejn mistħi u hemm ħafna stejjer ukoll komiċi f'dal Closely Observed Trains u aha, imma ta' minn najdu li kienu fis-sittinijiet biss li jintweraw daw il-films għax imbagħad reġa' wara dak li jgħidulu l-Prague Spring, reġa' kien hemm ħakma komunista li żammet lura kemm il-pubblikazzjoni tal-kodba tiegħu kif ukoll ta' daw il-films.
Fil-fatt il-kodba tiegħu kienu ġew ipprojbiti fiċ-Ċekoslovakja wara l-1968. Ġifieri hu kien kiseb popolarità kbira f'dan il-ktieb fl-1967 u mbagħad kien hemm l-okkupazzjoni ta' soldati.
U stess jikteb dwar dal-periodu, mux bis fil-kidbit tijaw li juma novels jew fit-tizzi, imma anki għandu ktib l-axħar wieħed fost tal-axħar, jismu Total Fears, fejn jikteb dwar ħajtu stess. U jajt ukoll dwar ir-raġuni għaliex u baqa fil-Czech Republic ma sifirx għax ħafna minn sħabu kittieba kienu sifru. U li hux taqjeqpa hemm minn hemm kien jħoss l-ispirazzjoni, kien jrid ikun viċin tal-poplu, imma jgħid ukoll jien ma kontx eroj, jiena bniedem ordinarju kont nibża ħafna ġieli tal-pulizija segreta kienu jipprovaw jinterrogaw jew anke jifiċċulu l-passi u kif u kien jibża u ġieli kixef xi segreti dwar awturi oħra u jħoss sens ta' ħtija kbira. Fl-istess ħin jipprova jara fil-ħajja tan-nies ordinarji tal-belt tiegħu ta' Praga, ċertu tip ta' fidwa, jiġifieri x'jistgħu n-nies li jkollhom jgħixu f'dit tip ta' ħajja, x'hemm li se jsalvhom u jisib ħafna karattri li fil-fatt l-ispirtu tagħhom jisalvhom minkejja li kollhom jgħixu b'mod degradanti tista' tgħidlu. U l-ktieb li għażilt intu Lauda Solitude għax dak il-favorit tiegħi. U dwar karattru propju ta' dat-tip u ħraba l-istess għalkemm kien gradwa bħala avukat fi żmien meta l-intellettwali ma tantx kellhom anzi kienu kif tajt ma kellhom ebda poter u kien tnaħilhom kull sehem fis-soċjetà. Kien hemm ħafna stmerrija lejn l-intellettwali. Kien ikollu jsib xogħol, jagħmel affarijiet oħra, pereżempju kien jaħdem bħala wieħed tal-posta, kien jaħdem bħala sekretarju ġo kumpanija żgħira. Imma waħda mill-affarijiet li kien jagħmel kien jkun ġo post fejn il-karti kienu jiġu kif tista' tgħidha press. Fej kienu jistivaw il-karti, jixarbuhom mbagħad karti qodma jew kodba qodma jew stampi qodma biex jerġgħu jagħmlu minnhom recycling tal-karti u kien jaħdem hemmhekk. Imma x'kien jagħmel hu? Meta qed jgħid l-istorja mill-punt ta' vista dal-karattru li kellu dal-xogħol, jiġifieri kellu kamra taħt l-art, kellu magna, ħafna umdità mħabba l-ilma, u mbagħad ħafna kodba qodma, anke ġieli gazzetti anke minnant tal-laħam bid-dem u Faritek. U li kien jagħmel il-kodba li kienu bl-erf kollu tal-ħsieb tal-kittieba Ewropej jew inkella tal-artisti famużi u allura li kienu ġo fihom jixelu b'dad-dawl ta' dal-ispirtu u erf, kien jipprova jew ġo mazz karti dejjem jiftaħ ktieb fuq xi paġna fejn hemm xi tifsira speċjali u jagħmel dal-ktieb miftuħ f'nofs il-mazz karti. Jew inkella kien jegeżwer il-mazz biex jistampi sbieħ, pereżempju kellu l-istampi ta' Van Gogh jew Gauguin minn għalih li bekk qed jgħallem jew qed jikompli jixerret it-tifsira ta' dal-erf. U f'dal ktieb jitkellem dwar dan ix-xogħol li tant kemm jiddispjaċih li qed jeqret il-kodba, ġieli mar fuq pulizija u qallu arrestani għax jien qed neqret il-kodba. U jatina dal-karattru ħellu li japprezza l-kodba li minkejja li qed jagħmel dat-tip ta' xogħol qed jaqra ħafna u hemm xi siltiet kont se naqrahomkom forsi li huma sbieħ ħafna pereżempju meta jgħidlek se naqrahom bl-Ingliż jekk ma jimpurtax. Jgħid it-tifsira li tal-qari jkun qed jitkellem jgħid because when I read I don't really read. I pop a beautiful sentence into my mouth and I suck it like a fruit drop or I sip it like a liquor until the thought dissolves in me like alcohol, infusing brain and heart. So, għalih il-qari u tant importanti, xi ħaġa tant sabiħa, jara li u jrid jisalva dawn il-kodba jew dawn l-istampi. Per eżempju, jkompi għajdilna fuq da x-xogħol li qed jagħmel meta darba ġabulu ħafna xogħol tal-artisti famużi Ewropej. Jgħid, last month they delivered nearly £1,500 of old masters, reproductions, dropped nearly £1,500 of sopping wet Rembrandts, Halses, Monets, Manets, Klimt, Cezanne. So now I frame each of my bales with reproductions. U allura għandek di l-istampa sabiħa ta' xi ħadd li minn xogħol irriedi qed jipprova jisib tifsira fil-ħajja. F'żmien meta hu jgħid dal-pajjiż fejn ngħixu hemm is-solitudni tagħmel wis ħoss too loud a solitude. Għax hemm ħafna nies li qed ikollhom jgħixu kif qed jgħix dar-raġel.
Ġifieri inti tqis li l-awtur kellu elementi qawwija autobiografiċi fix-xogħol tiegħu minħabba l-esperjenzi.
Iva, ħafna ħafna. I mean kemm fil-novels, fil-romanzi, Closely Observed Tales, u stess ħadem ukoll f'stazzjon tal-ferrovija. U dinu l-istess għall-kittieba ċeki oħra bħall-klima. Li wkoll kellu jaħdem per eżempju bħal darba ħadem bħala wieħed taż-żibel u bħala wieħed taż-żibel kien dar ma' Praga kollha u kien jara x'inhu għaddej. Barra minn hekk ħrabal ukoll jikteb il-xogħol fejn jgħid propju dwar dwar ħajtu, per eżempju, u mhux dwar ħajtu, għax kważi kien kiteb dwar mowtu. Ħrabal kien imdejja b'ħafna fl-aħħar snin ta' ħajtu. Kemm għax mietet il-mara tiegħu kif ukoll dak li kienet jara qed jiġri, per eżempju, meta kien inħaraq u jew ħaraq lilu nifsu Jan Palak, bħala protesta dilwaqt se niċċelebraw l-anniversarju ta' dan l-avveniment, jew anki meta kienet jara ċertu tibdiliet bħal Glasnost, imma ma kienx qed jarhom pass maġel biżejjed. U allura kien jaqbdu ċertu switi l-alb u idda switi l-alb kien dejjem miegħu fil-fatt kien jixrob ħafna. Ovvjament meta kien jimur f'daw il-bars u pubs biex jixrob kien ukoll opportunità li jiltaqa' ma' ħafna nies jiftakar biċċa biċċa kelma b'kelma dak li qegħdin jgħidulu u jużhom bħala karattri. Imma fl-istess ħin ix-xorb kien mod kif u kien jinsa d-dwejjaq ta' dil-ħajja tant kifra. U jekk naqralkom biċċa mill-ktieb li hu autobiografiku fejn jgħid kemm qed iweġġa meta jara d-dinja jgħid hekk. I'm hurt by this whole town in which I live. I'm hurt by this whole world, because towards morning certain beings come to me, beings not unfamiliar to me. Mbagħad jgħid li jkompli jitkellem għax hu qed iħossu tant waħdu u kemm il-darba għamel affarijiet fejn forsi anki kien jinqatel pereżempju qasam it-triq meta kien hemm id-dawl l-aħmar mexa f'nofs triq. Imma mbagħad jgħid li hu dejjem kellu xi ħadd qisu spirit qed jieħsieb u jgħid I am accompanied always by my guardian angel, my little guardian angel, because this guardian angel of mine wants me to remain in this world as yet. In order to reach the final bottom, to go down yet one more flight, to the place of the ultimate pit of remorse, because the whole world hurts, and even the guardian angel of mine hurts. How many times I've felt like jumping from the fifth floor, from my apartment, where every room hurts, but always at the last moment my guardian angel saves me. He pulls me back, just like my hair Dr. Franz Kafka, il autur famous, Czech Ihor, who wanted to jump from the fifth floor, from the Maison Opelt, when you enter from the old town square. But the hair doctor would have fallen but you compared. But iktar tart, ju otjajda ħafna nis li jamlu suicidio, Seneca, per eżempju, fil-banju tijo, Arthur Schopenhauer's dad, u jisemmijom, jisemmijom, mot li inti taħseb li da, et jisib ċertu attrazzjoni fl-ideja ta' suicidio, u specialment ta' bis mill-qoli minn ħames sular u f'tul dal-ktib kollu jerġa' jsemmiha, u jagħtina litanija ta' nies. U fl-aħħar mill-aħħar fil-fatt u waqa' jew qabess mill-ħames sular kien diġà kellu xi 80 sena imma minn ħames sular tal-isptar fejn kien u miet dil-mewta traġika. Isu kien jgħid f'dinja tant kera fejn hemm tant affarijiet, per eżempju jitkellem ħafna fuq in-nażiż u xi ġara f'hemmhekk dak iż-żmien u jitkellem ukoll f'żmien il-komunisti fil-Repubblika Ċeka. L-oppressjoni li kien hemm in-nies qatt ma jafu meta xi ħadd se jiġi jiġburhom bil-karozza tal-pulizija joħodhom il-ħabs jisawtuhom li hu anki issa f'żminijietna l-istess jara l-affarijiet koroħ. M'għandux biżejjed sort of m'għandu ebda ambizzjoni kompli jgħix u fil-fatt probabbli qabess mill-isptar.
Infatti, kien hemm spekulazzjoni qawwi għaliex huma jridu jgħidu, ċewwa r-rapporti ħarġu li huwa kienet jitma, jipprova jitma xi ħamim. Però minħabba di l-ossessjoni li kellu bis-suicidju u bil-mewt tiegħu kif ukoll smajna siltiet. Ovvjament ħafna nies jaħsbu li proprju kien ikkommetta suicidju.
Ekku, ekku. U l-affarijiet oħra li weġġaw ħafna pereżempju proprju dik li kellhom jisifru l-artisti minn pajjiżu li ma kellhomx libertà u espressjoni tal-kelma u għalhekk ħafna mill-aħjar imħuħ kellhom jisifru jitilqu l-pajjiż u għalih dik kienet weġġa kbira jgħid jaħsra kemm fejn huma pereżempju joqgħod isemmihom Where is Edward Goldsuckle, the admirer of Kafka? Where is Viola Fischerova, blonde poet? A muse for Prague poets. You otisatsi feinuma, the terrific author, Karel Mikal. He emigrated too, taking Viola as his wife, but he couldn't adjust to exile and shot himself in bed beside her. So anki dilidea li tant kellom nis, li kellom jikunu flezilju, u tant batow flezilju, u batow dawk li ħallew warajhom għax kienu nieqsa minn dan l-ispirtu estetiku li għalih di xi ħaġa veru tweġġa u tmissu ħafna u fil-ktieb Too Loud a Solitude għalhekk insibu dar-raġel li qed jiġbor il-karti u kotba qodma jipprova jara kif se jagħmel jew bil-qari tiegħu jew bil-mod kif jinfilsa xi ktieb jew xi paġna importanti f'daw il-mazzet minn għalih b'xi mod se jżomm l-istorja tal-kittieba kollha biex ma jitlifhomx u ddwejjaq li ħoss meta tjara daw in-nies jirdu dak kollu li hu tajjeb fil-bniedem u fil-dinja. Jkollok sens ta' titħaq b'mod għax l-istejjer jiktibhom b'mod komiku imma tibki fl-istess ħin. U għalija veru jisu hekk jimiss il-qlub ta' kull min jaqraħ u l-moħħ ukoll ovvjament.
Ħafna kittieba kif il-fatt għandhom din it-tema rikorrenti ta' safar, ta' oppressjoni, pereżempju qed jiġi f'moħħ ukoll Milan Kundera.
Iva, ekku.
Li donnhom l-oppressjoni li kellhom verament toħroġ anke fil-kitbiet tagħhom.
Imma nies bħal Kundera Ħrabal pereżempju ma tantx għandu ħafna paċenzja għal dawk li tellqu u mbagħad qegħdin jiktbu minn post bħal Pariġi u hekk jgħid jekk ma jinneqpewx qaw u jekk ma nħossux il-feriti tagħna hawnhekk f'pajjiżna stess. X'tip ta' kittieba veru jkomplu jitkellmu dwar l-esperjenza tas-safar, imma għalih huma dawk li baqgħu u dawk li jiktbu anke kif qed ngħid minn flok klima, minn flok Kundera, pereżempju, li allura jkun jista' jlissen dak li għaddew minnu l-intellettwali li sabu ruhom jagħmlu dax-xogħol manwali u li jużawh bħala bażi għall-kitba letterarja tagħhom li forsi kieku ma kienux għamlu dak ix-xogħol lanqas kienu jkunu kittieba daqshekk tajbin. Ma fl-istess ħin tant kemm batew għax kienu jkunu segwiti mill-pulizija tas-sigurtà, ġieli ħadulhom il-kotba kollha, ġieli kien għamlu żmien il-ħabs kif għamel Havel, ovvjament, u nies oħra. U jiġbor daw l-affarijiet u daw it-temi kollha flimkien, imma b'mod li mhuwiex didattiku jew li dejqek, I mean l-istejjer huma proprju ħajjin u ġieli titħaq waħda sew ukoll f'I served the King of England, joqgħod jiddiskrivilna pereżempju kif grupp minn daw in-Nażis ridu jisirqu l-bambin ta' Praga biex jibatuh ma nafx fej u jagħmlu ħafna flus u mbagħad stejjer veru tad-daħ bil-praspar kollha tagħhom. Huma żbieħ ħafna.
Ħafna kritiċi letterari jitkellmu wkoll dwar influenzi mis-surrealiżmu u mill-psikoloġija fil-kitbiet tiegħu.
Għax hu pereżempju jagħmel ċert jien ma narhomx daqshekk li huma ġejjin minn hekk. Iktar naħseb l-influenza ta' James Joyce li wkoll tissemma fejn ġieli għandu ċapta kollu fejn laqas jkollu full stop, laqas tieqaf is-sentenza, sentenza tkompli għaddejja. Fil-fatt għall-qari interessanti ħafna kif inti tbiddelithom jekk taqrom tajjat. Għall-qari meta ma tkunx qed tajjat, sempliċiment tkompli sejjer bir-ritmu u ma jeqafx, ma jużax il-punctuation fl-istess min, jkompli qisu qed jgħid li tanija. Gustajdila, isa karba kważi.
Stream of consciousness.
Iva, stream of consciousness. Imma iktar għawja meka, xi karba xaħġa li toħroċ. Ajma kbira, ajma twila. Ed u ma jiqafx biha. U naħseb emmek hemm l-influenza. Tas-surrealizmu ma narex, I mean, veru ġi li għatina ċertu stampi ta' post qed jieħu n-nar jew anke tan-nies daqsxejn fantastiċi u għalhekk forsi jista' jkun hemm ftit dal-aspett. Imma iktar naħseb fi daw is-sentensi twal fl-ideja ta' Joyce, il-karattru qed jgħid l-istorja mbagħad dik tfakkru fek u l-oħra tfakkru f'xi ħaġa oħra u mbagħad jiemur lura l-ommu, ommu għat-tziju u tkompli dak u l-iktar stream of consciousness.
L-aħħar mistoqsija. Inti meta tkun qed taqra ktieb, għaliex tħoss li jmissek, jiġifieri xi tkun qed tfittex fi ktieb u għalfejn influwenza daqshekk dan l-awtu.
L-ewwel net il-kontenut dwar xi qed jikteb. U jekk qed jikteb dwar affarijiet li huma għalija veru importanti, ċertu valuri, ċertu dbatija, pereżempju, imħabba jew mistoqsijiet kbar dwar kif għandna nġibu ruħna fid-dinja, allura il-kontenut stess jkollu tifsir għalija. Ġieli naqra affarijiet ta' kontenut banali għax nieħu gost ukoll, ma ngħidx li ma naqrahomx u meta inkun qed nistrieħu ma rida, veru nħobbhom kidbitek li huma iktar mhux daqshekk sort of kif tista' tgħidilhom impenjati bħal da. Imma meta naqra xi ħaġa bħal di u nara l-umanità l-istampa ta' umanità li qed jagħtina, l-umanità tiegħu stess ukoll bil-mod kif iħobb il-karattri tiegħu, bil-mod kif qed jagħti ħajja għal xi ħaġa li jkera u jagħmilha xi ħaġa sabiħa. Mbagħad ukoll il-lingwaġġ allura daw is-sentensi twal jagħti ħafna metafori minn mill-ħajja ta' Kristu, pereżempju meta tkellem dwar l-istudenti jgħu bħal Jan Palak jagħmel jaqblu ma' Kristu u jagħti ħafna minn daw it-tip ta' referenzi u allura jien li nafhom inħossni f'post familjari u iktar nieħu gost naqrom. Il-ton meta tkun qed taqrah daw il-qishom li tanniji waħda wara l-oħra hemm ċertu żbuħija ġo fihom. U meta bdejt ngħid meta nsib il xi ħadd tajjeb inkun irrid naqra kollox li kiteb dik oħra li nħobb nagħmel għax hemmhekk biss jisni nista' nifhem xogħlu kollu u kull waħda qisha għandha post f'katina ta' xogħol li jkun qed jagħmel.
U tħoss fil-fatt li kien hemm differenzi bejn xogħlijiet li kiteb iktar kmini fil-karriera tija għal dawk li kiteb wara?
Mux daqsek, le, I mean, fl-axħar wieħed di li jisa autobiography li fil-fatt kienet itri għal mara ġdid, mara Amerikana li l-taqa maħħa wara li metet lew martu u maftit differenti. Imma mbagħad l-ironija li dejjem kellu it-temi u l-enin tiegħu ta' kif iġib ruħek f'dinja li jkera, kif tara sabiħ dak li ju ordinarju u ta' kuljum. Dawk baqgħu ma tantx hemm daqshekk differenza bejn il-kitbiet ta' Zożitu u l-kitbiet ta' meta kien kbir. Mhux bil-forsi li tara daqshekk bidla mhux dejjem joġobni, fil-fatt sort joġobni xi ħadd għax tkun oġbitni l-ewwel u mbagħad l-oħrajn ukoll joġbuni.
Nirringrazzjak ħafna, vera kienet diskussjoni interessanti, aħna ovvjament nirrakkomandaw l-semija kollha biex jaqraw dawn ix-xogħlijiet li qegħdin nitkellmu fuqhom f'din is-sensiela.